Sango na VOA.
Mpokwa ilamu na bino banso bozwili baku ya kulanda Sango lokota la Lingala VOA The Voice of America lolaka la America uto Washington DC Marius Muhunga. Augustin Kibasa Maliba, ministre ya Poste, Télécommunication et Nouvelles Technologies à Information, a yanoli lelo na Assemblée nationale la motuna ya mokili mibeko Claude Misare, a ABC été a memaki na mbula matari bosenga baike ya kolongola mpako oyé mpona kozwa biyano bisengeli. Asengi bakili mibeko baze la biyano ya mbula matari. Eyano ya ministre Kibasa epesa mipenza nsima ya ngonga mpo wuto abengisa maka le 30 septembre esengela ki koze la mikolomi bale. Likambo liyango lisuki na mwa mobulu pambate baike bakili mibeko ya FCC liboke ya mangomba mazali sima mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila babimaki na nkanda na plenière ya Assemblée nationale sima likital ya baninga na bango kobwa ki sa motion de défiance to mokanda ya bosengi bolongwi ministre Kibasa bakotisa kimpo na likambo liyango lisusu komisyon ya boluki bakili mibeko basenga ki etiamite bayi FCC basakoli ete bazali ko kongola sika ba signature pona motion ya bokwe isimbula matali ya Jean-Michel Samalukonde sima bobwa ki sami ya motion ya défiance basenga ki pona ministre Augustin Kibasa Maliba. Na Congo Brazzaville mbula matali etie na esika misala mibengami likofi to coup de poing pona komeka kosukisa bomati makasi bwa motango ya bakufi na COVID-19 mpe ba ebazwi yango milulu miso ya mabala ya coutumier civil mpe religieux mipekisa misima sika mpona mikolo 15 milulu misusu mitikali lokola losambo na bato ya bato ebele esengeli esalema na botosi makasi mikano ya komibatela na bokono ndenge moko pe na matanga Bati Moli, Makele, toba mineur Sambo, bakufi mpe misusu mitano bazali komona na te, nsima na bokwe isami ya mabele ya mine artisanal, moko na Lukamba na ituka ya Sud Kivu. Mokambi ya société civile ya isika e ya lobi, ezalaki nsima ya mvula makasi. Ekomi mbala mingi Bati Moli, Makele, bazali kokufa na kozinda na mabele na Sud Kivu. Gouverneur ya Etuka ya Nord Kivu, général Constant Ndima, a bondeli balakisi, a sengi na bango, bazonge la nzela ya kelasi, mpe alaki na bango ete akosenga na gouvernement central, epesa eyano na lombango na bosenga na bango. Bolayi na fiston isemwami.
Ye azui problème ya ba enseignant alobi ya kosala plaidoirie au niveau national po tozwa ba solution na problème ya balakisi. Kasi asengi balakisi ba zonge la kelas kasi toyebisi ye kozala impossible balakisi ba kozonga na classe te biso toyebite biso toza e pa na biso soki kozwa 1 mois 3 mois 4 mois ou 2 jours nous kozala na nda personne comme enseignant akoki kokende na classe to kozonga na classe si c'est le massi gouvernement a fouti oyo ba senya ba ose
toyebate tozoko kisaposo mibale uta balakisi bazo tangisa te na etando mobimba ya Congo démocratique Goma fiston chez mami VOA.
Na Bunia misalami ya bolendi si bapanzi sango pona kolobela makambo matali etat de siège mosalemi Bolayi na Christina Bedito.
Nazali na option moko kakama. Attirer l'attention na bango sur les faits, sur les problèmes, tuzali na yango awa. Les tueries sauvages. Ma biso tuzali ne situation insangue, c'est-à-dire dans le pays de sang. Bango, y a na conscience kaka sur les problèmes qui se déroulent dans notre société et avoir une méthode d'analyse de ces choses. L'état des sièges, c'est la gestion de la société par les militaires. Mais bisu tuzali na population hautement traumatisée wa territoire ya Magi Njuku Mambasa na pesa bango kaka pole sana
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA.
Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, tokutana na bino lisusu lobi pona basango na biso esusu. Boko kipe kolanda bongo basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete kola eke page na biso Facebook, mpe basango na biso esusu na Twitter na biso. Ezalaki wabino Marius Muhunga pe Fatou Makalala Alimasi, azalaki onzela ya masini. Otika la malamu.